kun sagale Amerikati. Sagalen Amerika sambata fi dilbata galgala keessa saati lama fulakka jalqabe amma saati saditti meter bandi 22:25 irratti Washington DC ra saganta afaan Oromo kara satellitiin tamsaasu kanarra amma jalqabeera. Akka multanne ordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sagantaan keenya har'aa gabaasaaleedhaa fi qophiilee torban darbe tamsaasaman keessaa filanne irra deebiidhaan isin dhageessisuudhaa fi qindeeffamanidha. Kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Morodaati. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin akka turtanu isin affeera. Amma qophii keenya isa jalqabaatti dabarra.
Yaa ingaree biyyoottan shanii BRICS jedhamee waamamuu fi Afrikaa kibbaa keessatti marsaa 15ffaadhaaf taasifamee ture. Itoophiyaa, Arjantiinaa, Masir, Iraan, Saawudii Arabiyaadhaa fi Yuunaayitid Arab Emireeti miseensota haaraa akka ta'an filatamuu isaanii beeksisee jira. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed biyyi isaanii garee kanatti makamuun ishee waan guddaadha jedhaniiru. Hawwiin Itoophiyaa garee kanatti makamuuf qabdu kaayyoo misooma ishee qofa ta'uu isaa dubbiimaa ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaaddar Mallas Alamis ibsaniiru. Dhimma kana ilaalchisuudhaan xiinxala gamaa isaanii akka nuuf kennan Yuunivarsiitii Minisootaa irraa Piroofeesara Barnoota Diinagdee Dr. Badhaasaa Taaddasee Tujubee Horaa haasofsiiftee jirti.
Dr. Badhaasaan kaayyoo gamtaan kun itti dhaabateef xiinxala gama isaanii innaa kennan biyyoottan warreen gama dhihaa kanneen dinagdeen isaanii guddaa ta'e kan akka Yuunaayitid Isteetsi warreen Awurooppaa gama dhihaan morkachuuf waan Chaayinaaf Raashaan dhaaban waan ta'eef biyyoottan akka Itoophiyaaf kanneen biroo daboo waammatan jedhan. Itoophiyaan gamtaa kanatti makamuun dinagdee ishee saffisuuf bu'aa qabaa gaaffii jedhuuf Dr. Badhaasaan innaa deebisan.
Yeroo gabaabaa keessatti dinagdee Itoophiyaas haa ta'uu warra biraarratti dhiibbaa waan gaarii waan fiduu waan bal'aan hin jiru garuu maqaa fi fedhii fonni ta'a. Otoo akka organizeeshinii gaariitti dhaabatee guddatu ta'e yookiis ni ilaalle. Karaa baay'ee bu'aa qabaachuu danda'a. Ammaaf ammatti garuu maqaa malee bu'aan dinagdee Itoophiyaa gareen kun fidu hin jiru. Maybe liqii akkuma already Chaayinaa irraa argattu kunneen wajjin hin qabdu isa gatii daboo dhaqanii fi gatii wajji bira dhaabatanii fi isa karaa sanaa mootummaa Abiy Ahmed gargaaruu danda'a. An kana achiif garuu dinagdee biyya sanaaf jireenya uummata biyya sanaa fi geeddaramanni fidu waan baay'ee irraa eeguun nutti hin jiru.
Itoophiyaan warreen gama dhihaa waliin gama dinagdee ishee deeggaruu dabalatee hariiroo bara dheeraa qabdi. Hariiroo Itoophiyaan warreen dhihaa waliin qabdu irratti dhiibbaan ni qabaatu jira. Dr. Badhaasaan akkas jedhu.
Hariiroo Itoophiyaan biyyoota guddatan akka Ameerikaa qabdu yeroo hundaa gargaarsaaf liqii irratti hundaa keessumaa karaa IMF Monetary Fund or World Bank karaa jedhamu kanadha. Organizeeshinoota kana keessatti biyyoonni guguddatan warra akka Ameerikaa kuni dhiibbaa baay'ee qabu. Waan isaan murteessanidha. Organizeeshinni kunis kan murteessani. Keessumaa mootummaan baajanni isaa gara caaluun isaa caachirraa argata. So ammaaf ammatti Itoophiyaan gamtaa BRICS keessa galuun ishee garee sanarraa waan fiduun qabu. Bulanii oolanii garuu keessumaa Raashiyaa fi Chaayinaani isaan gamtaa kana uumanii warra akka World Bank fi IMF keessatti warri akka Ameerikaa kun infuluwensii qabanii morkuu lafa dhaqanii rakkinni isaan lamaan gidduutti dhalatetti warri xixinnoon akka biyya Itoophiyaa garee gamtaa kana keessa jiran miidhamuu danda'u. Ammaaf ammatti garuu wanta garee isa kanaafis fiddu maqaa yoo ta'e malee baay'een hin jiru. Warri already jiran immoo liqii fi gargaarsa yoo irraa xiqqeessani malee amma kanaatti karaa daldala addunyaa karaa investimentii waan godhanii irratti fidanii qaban.
Raashaa fi Chaayinaan maallaqa isaanii akka doolaaraa sadarkaa addunyaa keessatti hojii daldalaa faayinaansiif bal'inaan hojiirra oolaa jiru. Akka ta'uuf gochuuf fedhii qabaachuu isaanii mul'isuu malee dhiibbaa ammaaf qabaatu hin jiru jedhan. Boodarra yoo dinagdeen gamtaa BRICS guddate tarii warreen gama dhihaa deebii kennuu danda'u jechuudhaan Yuunivarsiitii Minnesootaatti Piroofeesara Barnoota Dinagdee Kataan Dr. Badhaasaa Taaddasee nuuf ibsaniiru. Ibsanuu kennaniif maqaa hordoftoota keenyaan hedduu galateeffanna. an tujube horati.
Kanagge faccia jirtan Washington DC ra kan tamsau sagale America saganta fano romoti.
Tumsito kumma partile mormito ta kuda doko lafsi yero atatama yero amma Ethiopia ke sajiru mormudane ibsa kennejira. Misensa tumsa kana kanta e parti Congressi Federalisti Oromo kafa odafi durata akanta ni Professor Marara Guddina sena Ethiopia ke sattin lafsi yero atatama gafi ummata devise himbeku jedu. Durata am parti hibiri obbo Girma Baqqalaa Gamasaanii tini labsin yeroo atattamaatii fi tarkaanfiin humna furmaata fiduu dhamanna daran rakkoo hammeessa jedhu. Sahaay Daamxoo waa'ee kanarratti gabaasa qindeessite qabdi.
Paartii Federaalistii Oromoo KFO, Adda Bilisummaa Oromoo ABO, Aranna Tigraay, Hibir Itoophiyaa dabalatee paartiileen 11 kan miseensa keessatti ta'an kookasiin tokkummaa paartiilee siyaasaa mormitootaa dhimmoota wayitaawaa irratti ibsa baaseen labsii yeroo ariifachiisaa fi tarkaanfiin humnaa Itoophiyaa keessatti fudhatamaa jiru nageenya waaraa hin fidu jedhee jira. Ibsa kookasichi baase ilaalchuudhaan yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kan kennan dura taa'an paartii Koongireesii Federaalistii Oromoo KFO Professor Mararaa Guddinaa Itoophiyaan sirnoota darban keessatti irra deddeebiidhaan labsii yeroo ariifachiisaa keessa dabartus gaaffiin uummataa haala kanaan deebii hin arganne jiran sababa ittiin labsicha mormaniif illee yeroo ibsan.
Ashakoo biyya jeedanaa wanti atattama kana labsuudha. Rakkoo biyya kanaan eegne. Bilisiniinne abas hin eegu. Biyyi kuni gara nagaatti deemuu danda'utu irra jira. Walajjeessuu dhaabnee gara walitti dubbachuu mari'achuu mootummaan kunis yoo inni duraan siyaasaanis aangoraalee gara sana baqachaa gara humnaatti deemaa humni immoo hiikuun ta'an kun waggaa 50 yeroo nugusaatti qabee waan keessa dabarre keessa gangalachaa baane waggaa 50 inni kun immoo tuubate sabni miiloonni tokko ol dhufee amma yuuzalli Oromiyaatti baandatee jira.
Dura taa'an paartii Hibir Itoophiyaa obbo Girmaa Baqqalaa yaada kennaniin labsiin yeroo ariifachiisaa fi tarkaanfiin humnaa fudhatamu furmaata fiduur rakkoo hammeessaa jiran.
Baagiriis baallo politikaawwi ikonoomiyaawwi naa maabaraawwi miskilkil biyyaa dirrisa baallo kapitanyaa gudaasee tanasa mangasii asekwaa inawaajinaa wujoom.
Haala biyyatti keessatti amma mul'achaa jiru rakkoo dinagdee siyaasaaf hawaasummaa irraa kan hafe mootummaan labsee yeroo muddamaa labsuun tarkaanfii humnaa fudhachaa jira. Kun ammoo rakkoo biyyattii keessa jiru daran babal'isuudha malee furmaata hin fidu. Namoonni baay'een lubbuutti dhabaa jiru qabeenyi barbadaa jira. Akkasumas walitti dhufeenya uummatichi qabu hammeessaa deema. Kun furmaata hin fidu. Yoo asuma dhiyootti ilaalle iyyuu naannoo Tigraayitti waraana gaggeeffameen lubbuu lammiilee miiliyoonaan galaafatee jira. Rakkoon hedduus mudateera. Haa ta'u malee dhimmi isaa akkasumaan raawwate. Kanaaf ammas kan jechaa jirru mariidhaan haa xumuramudha.
Kookasiin paartiilee mormitootaa 11 kun walitti bu'iinsarraa eegalee hamma dhaabamoo bulchiinsa gaarii qaamusa sochii lammiilee hamma hojii dhabdummaan rakkoolee jiran irratti akkasumas quunnamtiin biyyattii keessaa fi idil addunyaatti haalonni biyyattii keessa jiran daran yaaddessaadha jechuudhaan ibsee jira. Sadarkaan isaa walaa caalu malee biyyattiin kallattii afraniin qormaata wal dhadhaa keessa jirti jechuunis kookasichi ibsee jira. Kanaafuu rakkooleen hammaatanii biyyattiin balaadhaaf akka hin saaxilamne uummanni isheellee akka rakkoo fi gidiraa caaluuf hin saaxilamne walumaa galatti tokkummaa biyyaa akkasumas hariiroonii fi walitti dhufeenyi uummataallee akka rakkoof hin saaxilamne tarkaanfii waraana hatattamaa fudhachuun barbaachisaadha jechuun itti dabaluun beekseera. Kanaafis furmaanni isaa marii siyaasaati jedhu Piroofeesar Mararaa Guddinaa.
Tigraay dhaabbate jedhamee Oromiyaatti isaa deemu jennee iyyaa turre. Narraa bahuus haa ta'u Tanzaaniyaatti walgeenya jedhamee. Kana booddee qaxaroon hin jiru maal hin jiru chal jiran otoo waa tokko guduun fide waa tokko hin taane deeman. Namni immoo jidduu kanatti dhumaa ture dararamaa ture rakkoo bal'aa keessa jiru ammas jira sabni keenya. Yaa kana innis itti hafuuf humni hunduu biyya kana keessa wari nagaas wari bosonaas mootummaanis sadanuu taa'anii gara hiikotta odeeman malee biyyi kun nagaa argachuu hin dandeenye. Kana mootummaan kun akka beeku. Rakkoon hin oomishayyuu mootoon hin qabne rakkoon biraa bal'aan immoo.
Dura taa'an paartii Hibir Itoophiyaa obbo Girmaa Baqqalaa yaaduma isaanii kana jabeessaniin.
Ahun laayi asakwa gizee awaajum yoo ta'u ba'amaara kennan nagal gen mangisiraa so'amnu
Nafsi yero muddama amma nafsami motumman akajal etti yero barbaachisaate etti kutaalee biyyatti bakka biraatti hojiitti ni hiikama. Haala amma dhagahamaa jiruun rakkoon naannoo Oromiyaa keessa jiru babal'achaaf hammaachaa jira. Araarri kanaan dura osoo nuti hin beekne eegalame haala nuti hin beekneen addaan citeera. Kanaaf innis itti fufuun dirqama nageenyi biyyattii keessatti bu'u qaba. Kanaaf mariin araaraa jalqabame itti fufuun dirqama. Nageenyi biyyattii keessatti akka dhufuuf.
Paartileen mormitoota mootummaan rakkoo siyaasaa uumamee furmaata barbaadurra tarkaanfii humnaa fudhachuuf dursa kenna jedhanii haa himatan malee mootummaan Itoophiyaa himannaa isaanii kana kan hin fudhanne ta'uu irra deddeebiin ibsaa tureera. Keessumaa naannoo Amaaraatti erga adoolessa 28 bara 2015 irraa eegalee labsii yeroo ariifachiisaa akka hojiirra oolu labsamee fi akka barbaachisummaa isaatti immoo Itoophiyaa guutuutti hojiitti hiikamuu mala jedhamee ibsame ilaalchuudhaan mormiin ka'uunsaa ni yaadatama. Paarlaamaa Itoophiyaatti ministeeritti waamamaa mootummaa obbo Tasfaayee rakkoolee gaama mariin hiikuun ejjennoo mootummaa ta'uu ibsuun kanaafis Itoophiyaan komishinii marii araara biyyaalessaa hundeessuun agarsiistu tokkodha jedhan. Haa ta'u malee mariidhaaf haala mijataa uumuu fi labsii yeroo ariifachiisaadhaan deeggaramuun nageenya buusuun barbaachisaadha jechuun dubbachuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Fahidaamtoo Finfinneerra.
Agayya 14 bara 2023 hidhattoonni naannoo Amaaraa irraa gara daangaa Oromiyaatti ce'anii godina Wallaggaa Bahaa aanaa kiiramuu keessatti dhukaasa bananiinii dargaggoota shanii ajjeesuu isaanii jiraattonnii fi aanga'oonni aanichaa sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Galmoo Daawitii dhimma kanarratti gabaasa qopheesse qaba. Ittaanii dhiyaata.
Dilbata darbee ganama Wallagga Baanaa kiramuu bakka Noolee jedhamutti haleellaa hidhattoota naannoo Amaaraa bakka sanitti socho'aniin qaqqabeenii lubbuun ijoollee isaanii darbuu jiraataa naannaa kiramuu maqaan isaanii akka hiramu hin feene takka VOF himanii jiru.
Ganda tabbee guddinaa iddoo addaa Noolee jedhamu keessumaa bakkee gurraachanitti fidanii ajjeesanii. Kan isaan ajjeesan ganama toora sa'aatii 4 garuu reessitaanii kan ka'e toora sa'aatii 12 booda kan ijoolleen 3 keessaa ba'anii ijoolleen 5 bakka lamadhumanii ijoolleen 5 keessaa ijoolleen durbaa 2 mucaa ilmaa 1 ilmaan abbaa 1.
Ijoolleen kun ijoollee akkamiiti?
Maqaan isaanii Lataa Gammachuu Fayisaa Nuwiisaa waggaa 15, Tolaa Manuu Soorii umurii waggaa 12, Obsee Miruu Qixxeessaa, Eebbisee Miruu Qixxeessaa, Hirkoo Miruu Qixxeessaa ijoollee abbaa 1.
Umriin isaanii meeqa ijoolleen durbaa kun?
Obsee abbaa 14, Eebbiseen umurii waggaa 12, Hirkoon umurii waggaa 10. Baay'isa Hirkoon hin qalame reektora isaan ajjeefamanii reektora isaanii bakkuma tokko walirra nammeetu kan oole. Qaamni sun achumatti eeggachaa ture reeffa eegaa ture galgala gaafa dhiyu sa'aatii 12 booda deeggachiisee deeme sa'aatii 12 booda keessa reessani.
Hidhattoota kanaan ajjeefamuu kan hirame keessaa tokko Tolaa Manuu Sooriiti. Obboleettiinsa haala tolaan itti ajjeefame yoo himtu akkas jetti.
Tolaa Manuu mucaan tokko jiranii hirkisaa jedhamu hirkisaan yeroo dhamaa isa wajjin ol rasiitti dheessitti dhufaatte lamaan isaanii. Inni tokko inni nageenya hojjetan inni tokko immoo shukkaatiin hojjetanii tokko immoo wataa kan hojjetan. Mucaan tokko waan barbaachisu.
Yooma awwaalame ree tolaan?
Waleessee waan isaatii asii awwaalame.
Tolaan mucaa umrii waggaa meeqaati?
Tolaan umrii waggaa 10. Barataa irraa afurii bara shanii dabarata.
Obbo Taarikee Zarihuun jiraataa naannaa kiiramuu ajjechaa ijoollee shananii kanaan durasi jimaataa fi sanbata darbee aanuma kiiramuu ganda tokkummaatti hidhattootuma kanaan jiraattonni abbootii maatii ta'uu dubbatan lama ajjeefamuullee himu.
Daawwii sababa akkasuma umurii giddu galeessaa jechuun nan danda'a. Kanas leenuu waan jira kan ganda tokkummaarraa ganda tokkummaa qoqqoofeerraa jiru sun immoo nama ijoollee shan jaha akkas qabachaadha nama guddaadha. Horiitiksuuti kan isaan qabanii ajjeesan jechaadha. Isa ajjeesuurrayyuu immoo erga ajjeesanii ka'anii mukatti hidhanii waan baay'eetti gaddisiisu jechaadha. Ajjeesanii ka'anii mukatti hidhanii achitti bulee horii fuudhanii deemanii isaanii namni bulee achitti iddoo nu duree sanatti dhaqanii mukarraa hiikanii fuudhanii deemanii jechaadha waan baay'eetti gaddisiisu.
Bulchiinsi aanaa kiiramus ajjechaan dilbata darbe raawwate kun dhugaa ta'uusaa mirkaneessee jira. Obbo Jireenyaa Hirphaa itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii aanaa kiiramuuti.
Egaa guyyaa jibbataa taateen ta'e aanaa kiiramuu ganda cabbee guddinaadha. Bakkichi bakka addaa Noolee jedhamudha. Guyyaa keessa naannoo sa'aatii 5 jechadha. Fincaaleyyiin jawwisaa biyya diiguudhaaf waliif gadi tirfachaa jiran ammas uummata nagaa irratti nama 5 kan ta'anii ajjechaa irratti raawwataniiru jechadha. Ajjechaa sukkaneessaa bifa gaddisiisaa ta'uun kan raawwatan jechuudha. Kuni nama 5 baay'inni isaanii dhiira 3 fi dubara 2 jechaadha. Guyyaadhuma kana yaalii kabenya samu ki wanto kutoko si yaramitu rani yor masana nano sanaga kami magenya na chani wanjiru fi kabenya so ni yaka kama mnefama soko ya alim baramera garu lubu nama reti mita sukatne sada kachisani rachara garen kunda balatani sbanda ba desa ti nama da wikiramu kasuma bifa sukani sada mkintu wazo kumfachajiru wachiti jisani rachara.
Ijoollee du'an kana keessaa afur rasaasaan tokkommoo billaadhaan ajjeefamullee kan dubbatan obbo Jireenyaan miidhaan hidhattoonni kun geessaa jiranis kan humna aanichaatii ol ta'eedha jedhanii jiru.
Kanaan qaama xumuraa natutti dabarseera. Kanaa ol waan gochuu danda'u hin qabu jechaadha. Humna aanaa oliidha gareen kun jechaadha. Gandoota akkasii kana kan irraa guddisee jiru kanarratti jechaadha. Kan humni keenya danda'e kan humni aanaa danda'e aanaan ijaareera jechaadha. Qaamolee aanaan qabu amma ni beeksisa jechaadha. Humna aanaan qabu kan miliishaadhaa fi gaachana sirnaa qindeessee amma ta'ee. Uummata lafanni buqqee jirullee eegumsa gochuu fi qabeenyi bakka kuufanii jiru bakka uummanni buqqee walchifamee jirutti amma danda'e eegumsa godhaa jira. Kaan garuu tarkaanfii fudhatee qaamolee kaan wajjin qindoominaan gara qe'ee isaaniitti akka deddeemuuf yeroo hedduu yaaliin godhamaa dhuma ture gara fuulduraatti waan ta'u yaalamaa jiran malaallaa garuu ammatti kana deebisuun humna aanaa oliidha jechuudha. Qaama sadarkaa federaalaa gaafa.
Obbo Jireenyaan hidhattoonni kun daangaa Abbayyaa irraan as jedhanii balaa kan geessan jiraachuu kan heeran yoo ta'u jiraattonni ammoo naannawaa yeroo buufatanii kan jiranis humni hidhattoota kana warra balaa geessuun hawaasa buqqisee jechaan dubbatanii jiru. Dhimma kanarratti hidhattoota balaa kana geessan jedhaman irraa yaada argachuuf yaallus nuuf milkaa'uu hin dandeenye. Garuu kanaan dura garee Amaaraa Hizbaawwi Ginbaar jedhamuuf dubbii himaa biyya alaa ta'uu kan heeranii fi teessoon isaanii Waashingtan kan ta'e obbo Miraas Fooviyoo'ef dhalattoonni Amaaraa balaatti irratti dhaqqaba malee namoota balaa geessan miti jechuun dhimma kanaan wal fakkaatu irratti yaada kennuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Kun sagalee Ameerikaati. Bulchiinsa magaalaa naannoo Finfinnee marsee jiru Shaggariin dabalatee dhibeen koleeraa godina Oromiyaa shan keessatti mul'achuusaa biiroon fayyaa naannichaa beeksisee jira. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti jaarmiyaan qindeessa gargaarsa namoomaa yookaan OCHAan gama isaatiin naannolee 88 ta'anii guutummaa biyyattii keessa jiran keessatti namoonni 16,000 fi 346 dhibee kanaan qabamuu isaanii ibsee jira. Naakor Malkaa bal'inaan gabaasa dabalataa qaba.
Hoogganaan itti aanaa biiroo fayyaa Oromiyaa fi itti gaafatamaan garee hoogansa balaa fayyaa hawaasaa Dr. Tasfaayee Kabbabaw yeroo ammaa kana godinaalee Oromiyaa shanii fi magaalaa tokko keessatti dhibeen koleeraa jiraachuu sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Koleeraan amma hoggaa guutuuf jira erga naannoo Oromiyaa keessatti argame godinoota Arsii Lixaa. Arsii baalettis gadaba saasaa daangaa Arsii irratti waan ta'eef jaarraas baalee ba'aatti ka'ee jira. Gujilixaa godinoonni kana magaala Shaggar aga Shaggar ga'u kanatti tatamsu isaa mul'ataa ture. Godinoota 10 yoolee kan ta'an keessatti mul'ate bakkee baay'ee keessaa yeroo ammaa kan to'atamuu danda'ee jira. Waan ittiin ibsamu qaba. Fakkeenyaaf koleeraan irra yoo mul'ate waan boru zeeroo ta'e. Jechuun dandeenyu nuti koleeraan hin jiru jechuu kan dandeenyu guyyaa 40 eeguu qabna. Zeeroo riippoortaa jennu kun jechuudha. Osoo mallattoo namni qabu namni ciisee jiru hin jiraatiin guyyaa 40 erga lafa teenyee booda koleeraan godina kana keessa magaala kana keessa hin jiru jennee dubbachuu dandeenya. Bifa sanaan amma godinoonni nuti irratti hojjennu jechuudha.
Sababaan ittiin dhibeen kun to'atameef jedhu Dr. Tasfaayeen.
Inni jalqabaa jechuudha. Qindoominni fi hoggansi bu'uura koleeraa to'achuudhaaf. Inni gara biraa dhukkubni kun jiraachuu dhiisuusaa basaasuudha. Inni gara biraa dhukkuba kanaan nama qabame yaaluudha. Wiirtuutti yaalan kan hundeessu deessii kanaaf barbaachisu xumuru horicha humna namaa gara sanatti mobilaayiz gochuu hanqinoota jiran immoo hubachuun hojii bal'aatti hojjetamaa jechuudha. Nama dhukkuba kanaan qabame yaaluudha. Inni gara biraa deessii bishaanii fooyyessuun maddisaa faalama bishaaniiti waan ta'eef. Haalamni bishaanii kun akka hin jiraanne isarratti hojii bal'aatu hojjetamaa jechuudha. Tokko qoricha ittiin yaalan qopheessu inni gara biraa immoo qorichi bishaan mallee iskiimiin hojjenne yoo jiraate iskiimiin sun deebii akka hojjetu taasisuudhaa fi namnis akkatti bishaan fayyadamu yoo bishaan keemikaalatti yaalan illee hin qabaanne ta'e akkamitti daffisanii akkatti fayyadamuu danda'anii waan kun bal'inaan hojjetamaa jira jechuudha.
Duraan godina Gujii jalatti caaseffama godinaalee haaraatiin boorana baha jalatti akka bultuuf himame aanaa Gooroo Dolaatti itti gaafatamaa itti aanaa waajjira fayyaa kan ta'an. Obbo Nageessaa Baalii aanaa Gooroo Dolaa keessatti namni dhibee koleeraatiin yeroo ammaa kana qabamee jiru hin jiru jedhan.
Amma akka waliigalaatti aanaa keenya keessatti koleeraan keessiin adiinis jedhee hin jiru waqf alaysat oo difaalan qabo kazini kafi report tii jiru muhtale fayati alama kero darbeshe satti koeji koleena fi lanil burabe nanno dable fayati namoti gabafa nanno nama sorbati kazini nanno kazini bafuru fudani jaati
ogganani tiana biro fayya oromia dr tasfayin imotetti yefnu barbaadu jedan irattis wanifshan qabo
mannana wasa sat lemu masa bare atamitu mofirra itti sakan jedu ilalu da ipakke wana manta bakke sabala bakke atta kana ga fadaku akamita ka ofe gufa kamita ka tifayedam ako wangur gudda na chira numuda kan iddo sadi afuritti wando sadola kuma kana mudala shagga kana kesa shunkuru mikaeli bakke sabala kana tako na kasi numuda ka ijira wante eti awasi iddo sana da wa manta da jari akamita ka tifayedam ugalinaan sada lamma sa basi sa jirra jichu kun buwa gudda se deti njira jirra misufira kezi ni konis kadi huwira ata ugaru bakke wan ilagdi gurguddaan walitti dhufan ammayyuummo naannoo shaggarkan akkuma kana baale bahaa arsii fi baale bakkee wal daangessan lagawaabee biratti geejiin kun jira waan ta'eef hojii guddaatti irratti hojjetaa jirra jechuun.
Gama biraatiin jaarmayaa mootummoota gamtoomanitti waajjirri qindeessaa gargaarsa namummaa UNOCHA tamsa'inni dhibee koleeraa Itoophiyaa keessatti dabalaa jira jechuun kibbana beeksisee jira. UNOCHAan naannolee Oromiyaa, Sidaamaa fi Somaalee keessatti akka lakkoofsa Awurooppaatti hanga xumura adoleessa darbeetti namootni 16,800 ol dhibee kanaan qabamanii jiru kanneen keessaa 212 ammoo du'aniiru jechuun beeksisee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa, Amboora.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Torban kana keessa gabaasaalee miira namaa hawwatan keessaa tokko kan ture ibsa dhaabbanni mirga namummaatiif falmu Human Rights Watch baaseedha. Akka gabaasni dhaabbatichaa jedhetti lammiileen Itoophiyaa 100 lakkaa'aman karaa biyya Yemeniin qaxxaamuranii yemmuu gara Saudi Arabiyaatti ce'uudhaaf yaalanii waardiyyaalee daangaa mootummaa Saudiitiin ajjeefamaniiru. Mitikuu Fiqaaduu ibsa kanarratti hundaa'uudhaan yaada ragabaatotaa itti dabalee gabaasa itti aanu qindeessee jira.
Dhaabbanni Human Rights Watch gabaasa fuula 73 qabu baaseen akka ifoomsetti godaantonni lammiilee Itoophiyaa ta'an daangaa Yemenirraan yommuu gara Saawudii seenuuf jedhanitti eegdota Saawudiin meeshaalee waraanaa gurguddoo kanneen dhohan fayyadamuun godaantota jumlaan ajjeesu kaan immoo itti dhiyeenyaan rasaasaan rukutanii akka ajjeesan ifoomseera. Warroota ajjeefaman kana keessatti dubartootni fi daa'imman baay'inaan akka argamaniidhas jedha. Yeroo tokko tokko immoo eegdonni daangaa Saawudii godaantonni eessarra rukutamuu akka barbaadan gaafatanii qaama isaanii rasaasaan rukutu. Godaantonni kunneen du'a kana baqaaf gara gandoota Yemenitti yommuu of duuba deddeebi'uuf yaalanis ni ajjeesuu jala gabaasichi. Dhaabbata Human Rights Watchitti qorattuun mirga baqattootaa fi godaantotaa Naadiyaa Hardman akka jettutti qorannoo kana yommuu gaggeessaa turretti eegdonni daangaa Saawudi Arabiyaa kan karaa Yemenii godaantota lammiilee Itoophiyaa ta'an irratti rasaasa akka bokkaatti roobsuun ajjeesu jechuun ibsiti.
So this report, they fired on us like rain. Documents mass killings at the Saudi-Yemen border.
Gabaasni kun gabaasa baay'ee xiyyeeffannoon hojjetameef kan ragaan qoratameedha. Eegdonni daangaa Saawudii godaantota irratti rasaasa akka bokkaatti roobsuun tullaan ajjeesu. Qorannoo baay'ee gadi fagoo ta'e namoota baay'ee irratti gaggeessineerra. Haala eegdonni daangaa Saawudii godaantonni lammiilee Itoophiyaa yemmuu daangaa Yemenirraa gara Saawudiitti ce'uuf yaalan meeshaalee waraanaan akkaataatti ajjeefaman.
Gabaasa Reuters dhimma kanarratti qindeesseen osoo daangaa Yemenirraan gara Saawudiitti ce'aa jiru rasaasaan rukutamee miila isaa tokko kan dhabeeru Mustafa Sofiyaan Ahmed yeroo ammaa Itoophiyaatti deebi'ee jiraachaa kan jiru haala ture akkas jechuun ibsa.
Jireenyuun fooyyeessaa Israa'ellee jijjiiree maatii xiyyeellee jijjiiree jeetuman hojjeddeetuman faamilii xiyyaafis jijjiiree deeme garuu naaf milkaa hunda hin teenye sana wanti hin ayyaadee deeme hundinuu osoo naaf hin milkaa'in miidhamee qaama xiyyeerraa lukata akka dhabee amma gara biyyaa galee jiraachaa jira. Gara nama 45 hojjaane nama 45 san keessaa. Namni rukutamanii lubbuun darbanis jiranii kan bahanis jiru garuu namoota san keessaa nama sadi kan bilbilaan dubbisee argadanii jira. Kaan achi buutee isaanii hin arginee jechuun hin danda'a jechuudha. Osuma deemicharra turre walakka kanyes darbame wanti yelka darbame san bukwasa san malakka njesi mbe khor maka isati simbe khon dusi darbame durarat warra gamana yaro nini yiddu darbame gamadu ba ores du irra darbame warra gamadu ba ores irra darbame akasit gana nama khaysa ha fa khanun de irra tarani fitanyechu an ijeti ya khana amanu da debetin gare gura kana lallale igizan tidebu amma lehmi lehi akasuma baka khanan bo da charra brawani nin kamna shadan qabachu yeleka khanafu biyara ba demun dogongora guddada namni oso narku sagale khiyo so dogo yo demi gafta karra gabuno lujetin amanan gorsinan qabu akka biyara ba indemne akko belese tokotti
namni bran am erga saudi arabia sene ref guya shantawunu fime makanisa abdulaziz jedamu kanhimu karaye mani gorre gara saudi sena oso jiru egdoni danga saudi namot sadi kanwalin godan sarra turan fasasan nubra ajje sanjechun dubbata
udina bunno bidde anante sadi kanduje saudi arabia egani ya sanwegeira
Suudi gaafa seentani keessuma namoonni baay'een maal jedhu loltoonni daangaarra jirani rasaasaan namoota rukutanii akka ajjeesanidha kan himamu wanti argiteettu wanti sirra ga'eeru jira.
Dhugaa dubbachuuf naannoo bakka uluudhaa bakka jedhamu sanatti namoonni baay'ees kan dhugaa du'anii jiru namoonni sadii oolu wayii. Dubartii kennoota tokkoo fi dhiira tokko dhiiraa dallaa lafa hin.
Maaltu ajjeese?
Warreen daangaa eeganu mootummaatu majaraa jechuudha.
Dooktar Abarraa Adabaa Itoophiyaatti hojii gaggeessaa dhaabbata miti mootummaa Aggaar Itoophiyaa jedhamuuti. Dhaabbanni isaanii namoota godaansarraa deebi'anii fi kanneen miidhaan irra ga'e deebisanii dandamachiisuu irratti hojjeta. Akka isaan jedhanitti dargaggoonni baay'een kanneen biyyoota Saawudii Arabiyaa fi bakkoota biroorraa godaansarraa deebi'an miidhaa hedduuf saaxilamanii dhufu jechuun miidhaawwan isaanirra ga'us yommuu ibsan.
Gararri quunnamtii saalaatiin dubartootarra ga'u amanaan jedhamu dhiirri ijoollee dhiiraarra illee daa'imman jaarraqqee hooyyan sanarra illee hin ga'a. Reeggitiin gara maleedha. Manni hidhaa jira, beelli jira, daaruun jira, waan baay'eetu nurra ga'eedha ni himatu. Garuu bakkuma sana keessaan dorgomanii. Ammas edda ufooyyaani hojii warri deebi'an barbaadan guutanii yookaan.
Qorannoo haala ajjechaa godaantota lammiilee Itoophiyaa eegdota daangaa Saawudii Arabiyaan irratti taasifamu kan dhaabbanni Human Rights Watch baasee ilaalchisuun ministeerri hajaa alaa Itoophiyaa ibsa kirxata kaleessaa baaseen taatee ta'ee jedhame kana akka qoratu ibse biyyoonni lamaan hariiroo gaarii yeroo dheeraa waliin qabu jedhe hanga qorannoon kun xumuramuttis tilmaama hin barbaachisne. Akka hin fudhannee jedheera. Imbaasii Itoophiyaatti ambaasaaddara kan ta'an ambaasaaddar Leencoo Baatii dhimma kanarratti dubbisuuf yaaliin har'aaf taasifne nuuf hin milkoofne gara fuula duraatti kan argaman yoo ta'e qabannee dhiyaanna aan mitikuuf qaaduuti.
Kan hordofaa jirtanii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo magaalaa Waashingtan DC irraa tamsa'aa jirudha.
Maalona afirmatu, aannu kundanee, kootu naa hubatu.
Sagalen America sagantan afan oromo galgala kesa saati lama walakka ajal kabe amma saati saditti sambata fi dilbata kopi satellite dandabarsu kanarra kanuman tumura kadisin kesum me sature an bafqadu morodati kopi kenya boritini amma walitti de minutti nagatti bula